Frederick Brotherton Mayer, 1847-1929. Captarea puterii. F.B. Mayer s-a născut în Londra, Anglia, și și-a primit educația la Colegiul Brighton. A devenit pastor baptist și a păstorit cu succes mai multe biserici din Marea Britanie. El a întâlnit pe D.L. Moody cu ocazia lucrării evanghelistului în Anglia în 1872 și a contribuit enorm la prezentarea lui în bisericile din Marea Britanie, într-o perioadă în care el era prea puțin cunoscut chiar și în America. Mayer era profund preocupat de problema influenței practice a Evangheliei asupra societății și a promovat mai multe proiecte de lucrări sociale care aveau ca scop purificarea climatului moral al orașelor. Între 1904-1905, Mayer a fost președintele Federației Naționale a bisericilor libere, dar și evanghelistul acesteia, conducând întruniri de evanghelizare în Africa de Sud și în Orientul îndepărtat. Timp de mulți ani, el a fost puternic implicat în conferințele unei vieți mai profunde de la Keswick și a desfășurat o bogată activitate de orator și de scriitor. Data aproximativă 1897. Întrebare. Când domnul Moody v-a invitat recent să veniți din Anglia și să predicați la Northfield, ce părere v-ați făcut despre climatul spiritual din America? Mayer. Am observat că a ajuns să predomine predicarea de senzație de la amvon. În locul predicării textuale, expozitive, predicatorii cunoscuți caută să dezvolte teme de interes curent, fie din lumea politică, fie din domeniul social. Constat de asemenea o tot mai mare asemănare a bisericilor cu lumea. Bazarurile și reuniunile sociale organizate în vederea creșterii salariului pastoral și unele lucruri care ar trebui să fie considerate tabu și rușinoase sunt de asemenea la modă. Ați întâlnit vreo dovadă de trezire spirituală? Există o anumită contrafacere a trezirii spirituale. Când numărul membrilor din biserici scade și când viața lui Dumnezeu în biserici pare să se diminueze, ar trebui să ne întoarcem la Dumnezeu însuși, la cuvântul Lui și la rugăciune pentru a trezi bisericile. În schimb, tendința este să se invite predicatori specialiști în treziri, și să se folosească diverse metode, precum anunțurile în ziare, pentru inițierea unor treziri spirituale. Eu cred că această direcție este dezastroasă, însă aceste influențe au generat o dorință puternică din partea pastorilor și a enoriașilor de a avea o viață mai profundă, mai bogată și mai biblică. Considerați că America este mai deschisă în fața unei noi metode și concepte spirituale decât Anglia? Cu siguranță, asemenea lucruri cresc ca ciupercile în America și încarcă cu prejudecăți mințile celor chibzuiți, mai ales pe ale păstorilor, împotriva ceea ce noi numim mișcarea pentru aprofundarea vieții spirituale. Cineva care cunoaște bine America mi-a spus că, odată ajuns aici, nu trebuie să menționez niciun cuvânt despre sfințenie dacă doresc să-i fac pe oameni cu adevărat sfinți. Anumite școli de gândire au o puternică influență în America și prejudiciază mințile oamenilor. Constat că există o repulsie față de această învățătură specială pe care unii dintre noi o iubim și o predicăm. Despre ce ați predicat la conferințele domnului Moody, ținute la Northfield? Împreună cu Dr. A.G. Gordon și alții, am început să propovăduim necesitatea consacrării totale, a credinței în puterea păstrătoare a lui Dumnezeu și nevoia de a primi îmbrăcarea Duhului Sfânt de la cizencime. Care a fost reacția la învățătura dumneavoastră despre Duhul Sfânt? Oamenii au primit-o cu entuziasm. Mulți dintre predicatori care au participat la această conferință s-au răspândit în toate părțile Statelor Unite ca niște oameni care trecuse printr-un botez al focului. Domnul Moody a aflat, la fel ca noi toți, că pretutindeni în America se înalță un puternic strigăt care cere îmbrăcarea cu Duhul Sfânt. Au fost unii care să pună la îndoială învățătura dumneavoastră despre Duhul Sfânt? Au fost, într-adevăr. Nu era ceva neobișnuit să existe un spațiu rezervat la câteva dintre întrunirile mele pentru 500 de pastori. După o astfel de întrunire în Boston, aproximativ 400 de pastori au dorit să îmi pună pe îndelete întrebări privitoare la învățătura mea. Am afirmat cu multă precauție că Duhul Sfânt este în noi dacă suntem credincioși, dar că noi putem să-L primim și ca pe o putere care ne unge. Am fost în stare să răspund la toate întrebările lor într-un mod satisfăcător, cred eu. La sfârșitul acelei întruniri memorabile, ei mi-au acceptat învățătura. Atunci am îngenuncat împreună și am primit din partea lui Dumnezeu un botez copleșitor al binecuvântatului Său Duh. Eu cred că acea întâlnire a fost începutul unei noi ere în viața multora dintre frații noștri prea iubiți din Boston. S-a mai întâmplat așa ceva și în altă parte? În New York, la o vastă adunare dintr-una din marile biserici presbiteriene, pastorii mi-au pus din nou întrebări. Ei mi-au cerut să fac distinție între moartea față de sine și moartea sinelui și să explic dacă îmbrăcarea Duhului Sfânt este intermitentă sau permanentă. Întrebări de acest gen. Imediat ce frații mei au constatat că învățătura era compatibilă cu teologia și mai presus de toate cu Biblia, am primit încurajarea lor de a merge înainte și din nou am început să căutăm cu toții îmbrăcarea cu Duhul Sfânt. Sunteți optimist cu privire la tendințele actuale ale Bisericii din America la ora actuală? Interesul de moment al Bisericii este îndreptat spre trezire. Păstorii și enoriașii se întorc la Dumnezeu, la cinzecime, la Duhul Sfânt. După părerea mea, oamenii din Anglia doresc aceasta la fel de mult ca în America. I-aș spune desigur fiecărui evanghelist și fiecărui lucrător creștin că nu e nimic mai important decât întoarcerea noastră la îmbrăcarea făcută de Duhul Sfânt. Lucrul acesta este absolut crucial în aceste momente în care ne apropiem de sfârșitul acestei epoci și intrăm într-o nouă eră. Credeți că este pe cale să se producă o mișcare deosebită a Duhului? Cred cu tărie că Dumnezeu este pe punctul de a ne binecuvânta. Nu știu când sau cum sau unde, știu doar că această binecuvântare va fi în sensul îmbrăcării cu Duhul Sfânt. Biserica a avut ploaia ei timpurie și Dumnezeu este gata să-i dea și ploaia târzie. Dar aceasta trebuie să înceapă cu noi. Are nevoie biserica de anumite schimbări în atitudinea ei? Haideți să lăsăm deoparte atitudinile sectare, blestemul bisericii. Lăsați deoparte vorbirea de rău, critica nemiloasă a metodelor celuilalt, gelozia continuă. Măturați toate acestea dinaintea torentului dragostei lui Dumnezeu și atunci vom fi în curând în stare să cucerim imensa mulțime de oameni nemântuiți. Care este experiența dumneavoastră personală în legătură cu îmbrăcarea specială cu Duhul Sfânt? Ca tânăr păstor, am frecventat multe întâlniri unde oamenii discutau și învățau despre Duhul Sfânt. Niciuna dintre ele nu mi-a dat o credință triumfătoare până când am mers la congresul Keswick pentru o viață mai profundă, ținut în Anglia în 1887. Vă rog să ne împărtășiți ce vi s-a întâmplat. Experiența mea a avut loc într-o noapte memorabilă, când am părăsit micul oraș cu lămpile lui orbitoare pentru a urca un deal din vecinătate. Câțiva dintre noi discutaserăm până târziu noapte în cadrul unei întâlniri de rugăciune. Câțiva din participanți au agonizat după Duhul, dar din cauza că eram prea obosit pentru a face același lucru, eu am plecat. În timp ce mergeam, am zis: Tată, dacă este un suflet în cercul acela de dealuri, care are nevoie mai mult decât oricare de darul cinzecimii, acela sunt eu. Doresc Duhul Sfânt, dar nu știu cum să-l primesc și sunt prea epuizat ca să gândesc sau să simt sau să mă rog cu intensitate. Atunci, o voce mi-a spus: Așa cum ai primit iertarea din mâna unui Hristos care a murit pe cruce, primește Duhul Sfânt din mâna Hristosului înviat. Consideră că darul este al tău printr-o credință care e totalmente indiferentă față de prezența sau absența unei bucurii ce ar putea rezulta de aici. Facă-ți-se după credința ta. Așa că m-am îndreptat spre Hristos și am spus: Doamne, așa cum inspir aerul cald al unei nopți călduroase, la fel inspir cu fiecare por din mine binecuvântatul tău Duh. Fiți plin de Duh este o poruncă ce are la fel de multe implicații ca porunca bărbaților iubiți-vă nevestele, pe care o găsim pe aceeași pagina Bibliei. Ea este un ordin categoric pe care trebuie să-l împlinim. Dumnezeu ne și face capabil să păzim toate poruncile Lui. Cu alte cuvinte, El este gata să facă din noi ceea ce ne cere să devenim. Precizați câteva din condițiile primirii plinătății Duhului. Noi nu ne putem aștepta să avem această plinătate dacă suntem mulțumiți să trăim și fără ea. După câte se pare, Tatăl nostru nu le încredințează acest dar neprețuit acelora care nu sunt dornici să-l aibă. Unde flacăra dorinței pâlpâie doar, nu ne putem aștepta să se realizeze plinătatea Duhului Sfânt. Și nu este îndeajuns să avem o dorință care să se manifeste sporadic și inconsistent și care izbunește azi, dar va rămâne latentă luni și ani de zile. Trebuie să existe o hotărâre fermă, capabilă să reziste la testul așteptării, dacă e necesar și timp de 10 zile, și să suporte refuzul prin tăcere sau aparentă respingere. Care este motivația corectă pentru căutarea acestei plinătăți? Dacă o dorești de dragul experienței sau ca să-i atragi pe oameni la tine sau să transforme o anumită dificultate într-o treaptă mai înaltă, este foarte posibil să nu o primești. Singurul tău scop trebuie să fie acela de a-L înălța pe Domnul Iisus în trupul tău, fie prin viața ta, fie prin moartea ta. Nimicește toate motivațiile inferioare și lasă dorința să ardă puternic și clar înăuntrul tău. Dumnezeu nu ne va furniza apă ca noi să o folosim pentru învârtirea propriilor noastre roți hidraulice. El nu va face nimic care să slujească mândriei noastre. El nu ne va da Duhul Său ca să facă posibil să dobândim celebritate, să ne făurim un nume sau să trăim o viață ușoară, plină de mulțumire de sine. Dacă căutăm Duhul Sfânt doar pentru fericirea, confortul sau libertatea noastră sufletească, este foarte probabil că nu îl vom primi. Odată ce avem această plinătate, vom avea parte de revelații speciale? Această întrebare ridică o problemă de care trebuie să ne păzim. Un pericol subtil, care este chiar învățătura unor oameni sinceri, este creșterea luminii interioare și a călăuzirii Duhului Sfânt în detrimentul cuvântului pe care El ne l-a dat și prin care El lucrează și acum în viețile oamenilor. Aceasta este o mare greșeală și sursa prolifică a tot felul de rele. De îndată ce împingem la o parte cuvântul lui Dumnezeu, ne deschidem solicitării multor voci care vorbesc înăuntru inimilor noastre. Noi nu avem un test, un criteriu al adevărului, un standard la care să facem apel. Cum putem deosebi Duhul lui Dumnezeu în cazurile cele mai complicate pe care conștiința ni le aduce spre judecată, dacă gândirea noastră nu este imbibată de cuvântul lui Dumnezeu? Nu trebuie să ne mulțumim cu Duhul fără cuvântul scris sau cu cuvântul fără Duhul. Viața noastră trebuie să se miște pe aceste două șine, așa cum se mișcă trenul pe șinele lui paralele. Cuvântul este vehiculul ales de Duhul. Numai dacă ne apropiem cu devotament de El, suntem în stare să detectăm vocea. Duhul va pătrunde în inimile noastre prin cuvânt, la fel cum căldura soarelui intră în camerele noastre, odată cu razele de lumină, prin ferestrele deschise. Trebuie plătit vreun preț pentru experiența plinătății Duhului? Trebuie să ne pregătim pentru tot ce implică aceasta. Trebuie să fim dispuși să lăsăm ca principiul vieții noi să crească cu prețul vieții euului. Trebuie să consimțim ca aceasta dintâi să crească în timp ce viața euului descrește prin niște procese care sunt dureroase pentru carne. Umplerea continuă a Duhului este posibilă numai pentru cei care îl ascultă și care îl ascultă în toate lucrurile. Nu există nimic lipsit de importanță în această viață. Neglijând unele porunci neînsemnate, cineva poate ieși repede din cerc însorit și poate pierde plinătatea însoțită de hara puterii Duhului. Arătați în cuvinte simple cum pot primi credincioșii această plinătate. Așa cum ai obținut odată iertarea și mântuirea prin credință, tot așa trebuie să pretinzi și să accepți acum plinătatea Duhului Sfânt. Împlinește condițiile menționate deja. Așteaptă calm, dar hotărât înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune, pentru că El dă Duhul Sfânt celor ce îl cer. Apoi, însușește-ți cu reverență acest dar glorios, ridică-te de pe genunchi și vezi-ți de drum, considerând că Dumnezeu și-a ținut cuvântul și că Duhul te-a umplut. Încredințează-i-te Lui zi de zi ca să te umple și să te păstreze plin. Facă-ți-se după credința ta. Vor exista manifestări ale Duhului Sfânt? E posibil ca la început să nu ai parte de sunetul unui vânt năvalnic sau de o cunună de foc. sau de senzația prezenței Lui. Nu te gândi la aceasta mai mult decât ar trebui să gândească un proaspăt convertit, la sentimentele doveditoare ale acceptării Lui. Dar crede, în ciuda sentimentelor, că Dumnezeu te-a umplut. Spune mereu și mereu: îți mulțumesc, Dumnezeu meu, că ți-ai ținut cuvântul față de mine. Mi-am deschis gura și Tu mi-ai umplut-o. Deși deocamdată nu sunt conștient de vreo schimbare deosebită. Până la urmă vor apărea sentimentele? Sentimentele le vei conștientiza mai devreme sau mai târziu și te vei bucura cu o bucurie extraordinară. Toate roadele Duhului vor începe să se arate. Această umplere are loc odată pentru totdeauna? Nu. La fel ca apostolii, trebuie să căutăm o reumplere continuă. Cei despre care se spune în capitolul 2 din Fapte că au fost umpluți, în capitolul 4 ni se precizează că au fost umpluți din nou. Ferice de acel om care nu-și părăsește niciodată camera dimineața fără să caute în mod categoric și să găsească plinătatea Duhului. El va fi un bun elev în școala lui Dumnezeu, datorită ungerii pe care o dă Dumnezeu ca pe un ulei proaspăt. Ea va rămâne în el și îl va învăța toate lucrurile. Mai presus de orice, Hristos îl va învăța secretul părtășiei durabile cu el. Ori de câte ori ești conștient că există o scurgere de putere sau că a apărut o nevoie mai mare, ai nevoie de reumplere. Este posibil ca lucrarea să te fi epuizat și să nu fi primit noi resurse spirituale. Este posibil să ți se fi dat un nou prilej de slujire sau să fi descoperit un nou talent. Întoarce-te la aceeași sursă pentru a fi reumplut, reîncărcat cu putere spirituală sau uns din nou cu Darul Sfânt. Care este baza biblică pentru umpleri repetate sau continue? Cartea Faptele Apostolilor folosește trei timpuri verbale pentru umplerea Duhului, care au câte un corespondent și astăzi. Umplut denotă o experiență decisivă, bruscă, în vederea unei lucrări specifice. Fapte 4:8. Erau umpluți, folosește imperfectul, ca și cum procesul binecuvântat ar fi fost în continuă derulare. Fapte 13:52. Plin este un adjectiv, el indică o experiență perpetuă. Fapte 6:8. Este posibil ca experiența Duhului Sfânt să însemne mult mai mult decât cunosc credincioșii astăzi? Există desigur mai multe în doctrina Duhului Sfânt decât pot eu înțelege. Este posibil ca botezul de foc al Duhului Sfânt să fie ceva cu mult mai mult. Haideți să nu ne mulțumim cu ceea ce știm din propria noastră experiență. Haideți să nu pierdem nimic din ce pot primi niște oameni răscumpărați, ci lăsând lucrurile care sunt în urma noastră, să alergăm spre cele ce ne stau înainte, căutând să apucăm toate lucrurile pentru care ne-a apucat Hristos. Dr. Mayer, ați insistat în învățătura dumneavoastră că noi trebuie să-i permitem lui Dumnezeu să lucreze în și prin noi. Vreți să ilustrați acest lucru? Pe când stăteam la un hotel în Norvegia, se afla acolo și o fetiță cu familia ei. Era evident că fetița abia începuse să învețe să cânte la pian. Cu toate acestea, insistă să fie lăsată să exerseze în salon ori de câte ori dorea ea. Fetița cânta cu un singur deget și câte o singură notă, de obicei fals. Toți ieșau din salon când o vedeau venind. S-a întâmplat ca unul dintre cei mai buni muzicieni din Norvegia să stea și el la acel hotel. În loc să dispară împreună cu ceilalți, el lua un taburet și se așeza lângă copil. Pentru fiecare notă cântată de ea, el compunea cel mai ales acord muzical, improvizând astfel un acompaniament deosebit de frumos. Când înlănțuirea de note răzbătea până afară, lumea năvălea înapoi în salon pentru a se bucura de muzică. De fiecare dată când fetița făcea o greșeală mai grosolană, el improviza o și mai bogată explozie de note muzicale. După 20 de minute, a luat-o pe fetiță de mână și a plimbat-o în jurul salonului, prezentând-o asistenței drept tânăra domniță căreia datorați muzica din după-amiaza aceasta. Fetița știa prea bine că nu are niciun merit, dar toți îi aduceau complimentele lor. Adevărul pe care îl ilustrează această întâmplare a atins profund inima mea de-a lungul anilor. Eu am fost și sunt ca acel copil la pianul adevărului lui Dumnezeu. Am făcut tot ce-mi stătea în putință ca să cânt cu un deget. Din nou și din nou am avut sentimentul că sunt un ratat și că nu sunt în stare să cânt astfel decât fals, dar l-am descoperit pe Duhul Sfânt șezând alături de mine. La fiecare notă disonantă pe care o produceam eu, el producea un sunet magnific. Indiferent ce faci pentru Domnul, un lucru însemnat sau neînsemnat, dacă simți că faci doar greșeli, că ai parte doar de eșecuri și scoți doar note false, crede că binecuvântatul Duh Sfânt este alături de tine, transformând dezacordurile tale într-un cor de laudă. Există vreun pericol în insistența exagerată asupra Duhului Sfânt? Trebuie să evităm cu grijă să facem din Duhul Sfânt cap de afiș al oricărei mișcări, oricât de sinceri și bine intenționați ar putea fi inițiatorii ei. Este, desigur, o gravă greșeală să faci dintr-o anumită experiență specială cu Duhul obiectivul sau țelul unei mișcări religioase. În dispensația prezentă, singurul țel al binecuvântatului mânghietor este să-L glorifice pe Mântuitorul nostru. Cu siguranță El se sustrage oricărui încercări, oricât de bine intenționate ar fi ea, de a abate fie și numai un singur gând de la El, care trebuie să fie alfa și omega credinței noastre.